lytter til Kraniebrud, klip fra ugen. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen til Kraniebrud, klip fra ugen, hvor jeg har den næste lille times tid, som altid er klar til at guide dig igennem de bedste klip fra ugens programmer, som vores værter her på Kraniebrud de har udvalgt til jer. Og i dag der starter vi med noget, mange nok går op i her i januar måned efter sådan en jul med afslapning og alt det gode, fede julemad. Mandagens Kraniebrud handlede nemlig om muskler og styrke, hvor vores vært Maja Jensen hun havde sat sig for at undersøge, hvor meget eller hvor lidt musklerne kræver af os, for at de kan fungere optimalt. Og i klippet, Maja har valgt til os, der taler hun med lektor i biologisk idrætsteori ved Aarhus Universitet, Christian Overgaard, om hvorfor musklerne henholdsvis skrumper og vokser. De stiller blandt andet skarp på, hvad du kan gøre for at øge din muskelstyrke. Og så hører vi også om et eksperiment, Maja lavede. For hvor mange armbøjninger kan hun mon træne sig op til at tage på bare 2,5 uger? Så lyt med her, hvor vi til sidst i klippet finder ud af, om Maja holder ved sit træningsprogram, og hvad Christian så siger til hendes indsats og resultater.
De fleste, tror jeg, har sådan en forståelse af, at de her muskler, de kan blive svagere, eller de kan skrumpe, så at sige, hurtigere, end de kan vokse. Er det rigtigt forstået, eller går vi alle sammen rundt og tror noget forkert der?
Nej, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, vores muskler i mennesker, der er det sådan, at hvis vi ikke bruger vores muskler, så vil de relativt hurtigt formindskes i størrelse og blive svagere. Det kan man sige, der sker der nogle ret markante biologiske processer, hvis vi holder op med at bruge vores muskler. Hvis man har prøvet at brække en arm eller et ben og få det gipset ind, så vil man efter få uger, når man tager gipsen af, kunne se at muskulaturen omkring det led, som man har været indgipset, er blevet svagere og blevet mindre. Så det går relativt hurtigt. Der findes nogle undersøgelser, der viser, at hvis man tager personer og lægger dem ned i en seng i nogle uger, så de ikke længere kan bruge den muskulatur, de normalt vil bruge på at stå op og gå, så kan man se, at benmuskulaturens muskler svinder ind med måske 2-3% om ugen, så det går ganske hurtigt.
Hvad så, hvis man er vant til at have en hverdag, hvor man træner et par gange om ugen, eller et eller andet, og man går, eller man cykler på arbejde, og så tager man på en af de her rigtige daseferier, hvor man ligger på sin solstol i en uge, og man går måske fra hotellet ned til poolen, og ind på den restaurant, der er tilknyttet, og så går man i seng. Man bruger jo stadig benene lidt, men tror du, er det noget af det samme, man ville kunne se der? Altså, at der virkelig er den her kæmpe store svind ind i musklerne?
Altså man kan sige, at det er ikke en lige så drastisk ændring, som det vil være at lægge sig en ting og ingenting lave. Så fordi man trods alt stadigvæk er oppe og bevæge sig, og man opretholder den stående position en gang imellem, og man har mulighed for at bevæge sig imellem forskellige steder osv. Så det vil vi kalde et ophør af træning, den situation her. Det har også ganske tydelige effekter på musklerne, måske især på deres stofskift. Jeg tror ikke, du vil se så tydelig en reduktion i muskelstørrelse på kort sigt. Men så en uges daseferie vil ikke være synlig, så man siger, på muskelstørrelsen, medmindre du virkelig er en, der træner rigtig meget normalt.
Så der skal lidt mere til alligevel?
Ja, altså der skal sådan en kraftig immobilisering til, hvis du sådan skal op på de der 2-3% svind om ugen, som jeg nævnte før. Så sådan en daseferie, jamen det vil du nok ikke kunne se på musklerne, men man kan faktisk sagtens måle nogle forskelle, også efter en ganske kort tid, hvor man sådan laver, eller skruer meget ned for sin aktivitet, som det du beskriver der.
Ja. Men ja. Hvad skal man, altså, hvad skal man gøre for at vedligeholde, hvis man nu ikke tænker, jamen det er ikke fordi, jeg skal ud og have større muskler, men jeg vil heller ikke have, at de forsvinder ind til ingenting. Hvad for et niveau skal man holde for at bevare sin muskelmasse og sin styrke?
Jamen det kommer igen an på, hvilket udgangspunkt man har, men man skal jo være fysisk aktiv hver dag, det vil sige, at man skal lave sådan almindelig fysisk aktivitet med moderat intensitet. Sundhedsstyrelsen siger en halv time hver dag. Det handler ikke så meget om hvad hedder det, vedligeholdelse af muskelmasse, men lige så meget også kredsløbsfunktion og, og en række andre sundhedsmæssige ting, men det er sådan det helt grundlæggende. Og så vil jeg sige, at det er fornuftigt at lave noget muskelstyrkende aktivitet et par gange om ugen. Og med muskelstyrkende aktivitet, der mener jeg sådan noget, hvor man ligesom belaster musklerne ud over det sædvanlige. Altså, det kan netop være sådan noget, som du har prøvet her med armbøjninger. Man skal selvfølgelig helst have mere end en enkelt muskelgruppe ind i sit træningsprogram. Men, ja. Men hvis man gør det et par gange om ugen, det behøver ikke at være lang tid. Det kan være hvad hedder det, en halv time eller en time hver gang. Jamen, så har man lavet noget, som giver en god vedligeholdelse af muskelstyrken.
Og hvis man så gerne vil have de her muskler til at vokse, hvor hurtigt går det så?
Der er nogle få studier, der viser, at musklerne faktisk begynder at vokse lige fra begyndelsen af, når man laver sådan et træningsprogram. Men det er jo så små ændringer, du ser på 3 uger, at de vil være meget vanskeligere at måle. Så du kan godt lave et håndtagens træningsprogram, hvor du ser en lille bitte ændring på så få uger. Så de begynder at vokse lige med samme, men de vokser bare ikke så hurtigt. Så typisk, hvis man vil måle noget, hvis man vil se, at musklerne er vokset, jamen, så skal man lave måske 3 måneder langt træningsprogram. Så vil du kunne se en målbar forandring i muskelstørrelsen. Så det går noget langsommere, kan man sige, end det svind, som vi snakkede om, hvis man holder helt op med at bruge musklerne.
Ja.
Så det er desværre sådan lidt et ubalanceret forhold der, ikke? Altså holder man op, så går det hurtigt væk, og begynder man at træne igen, så tager det lidt længere tid, før man kommer op igen på det ja. Niveau.
Tiden er moders der. Men Christian, hvorfor er det så, de vokser, musklerne?
Ja, hvorfor de vokser? Jamen, de bliver jo netop påvirket af den her mekaniske belastning, som vi udsætter dem for, når vi laver styrketræning. Og det sætter gang i nogle cellulære processer, som hvad hedder det, styrker proteinsyntesen. Musklernes hvad kan man sige, funktionelle enheder er jo lavet af protein. Og derfor så har vi brug for at øge proteinsyntese. Der er hele tiden proteinsyntese i musklerne, men der er også hele tiden proteinnedbrydning. Så det er balancen imellem de to her, der bliver forskubbet i den positive retning, kan man sige, hvis man laver træning. Så det er det, der er på spil her.
Ja, og nu er vi jo faktisk nået dertil, hvor jeg godt kunne tænke mig at spille lidt lyd fra det her eksperiment, jeg har haft kørende over de sidste 2,5 uger. Og det var jo noget, som jeg fortalte dig den 21. december, da vi ringede sammen. Jeg sagde, at jeg kunne godt tænke mig at teste mig selv lidt. Og så sagde du, at den smarte måde at gøre det på, ville ligesom være at tage en øvelse, og så nu se, hvor mange gange jeg kunne gøre det, og så lave noget træning, der styrkede den muskelgruppe sådan hver anden dag, eller lave de her øvelser hver anden dag. Og det har jeg optaget lidt fra undervejs, så det vil jeg egentlig bare gerne spille nu.
Og jeg har besluttet mig for at se, hvor mange armbøjninger jeg kan tage, når der er gået 2,5 uger. Og for en god ordens skyld, så vil jeg selvfølgelig lige prøve nu og se, hvor mange jeg kan tage. Jeg er ret sikker på, at jeg kun kan tage en enkelt, og det er måske med meget møje og besvær. Den kommer her. En. Det kan ligesom kun gå fremad herfra. Jeg har fundet en YouTube-video, der hedder Tone Your Arms Workout. Og den er jeg lige i gang med at kigge lidt nærmere på. Jeg tror, at det er sådan noget, jeg har brug for. Så den tror jeg, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få lavet her hver anden dag de næste 2,5 uger. Så er vi kommet over på den anden side af juledagene, og jeg fik ikke lavet træningsvideoen den dag, jeg skulle have gjort det. Jeg tog bare nogle armbøjninger i stedet for, og sagde, at det måtte ligesom være det. Ja, vi fortsætter. Nu er det nytårsaftensdag, og jeg skal da lige have klemt min træning ind. Vi holder ved. Det er et godt nytårsforsæt. Så har vi nået dagen for, at jeg skal op og optage med Christian Overgaard. Jeg har lavet den der YouTube-video 3 gange siden ja, hvad skal man sige, det nye år, jeg har lavet den her hver anden dag også, og nu skal jeg simpelthen prøve at teste og se, hvor mange armbøjninger jeg kan lave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu begynder det at blive svært. 7 kan jeg en til. Nej, det kunne jeg ikke. Men 7 armbøjninger. Det var hårdt.
Og Christian, det var altså, hvad jeg fik ud af 2,5 uges armtræning. Nu gættede du jo på 4-5 stykker, og det blev 7. Og jeg vil sige, den sidste, som man også godt kan høre, altså, det tog mig lidt lang tid at komme op på den sidste. Men hvad tænker du om det her resultat?
Jamen, jeg tænker da, det er voldsomt imponerende. Altså, du har forbedret dig med 700%.
Det er jo
altså, virkelig imponerende.
Men nu har du jo fortalt, at det er jo nok ikke fordi, at jeg har fået dobbelt så store muskler på de her 2,5 uges træning, men at man alligevel kan blive stærkere. Hvad er det, der gør, at man bliver stærkere, selvom det ikke nødvendigvis er musklerne, der vokser?
Ja, det er jo ikke muskelvæksten, som du siger, der er ansvarlig for denne her fremgang. Så det handler om, det er jo en tilpasning i dit nervesystem, din evne til at aktivere musklerne i den her bevægelse på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt i bevægelsen, og sørge for, at der ikke er modstand fra de muskelgrupper, som kunne agere imod bevægelsen. Og så det er en neural tilpasning, der giver anledning til det her. Det er også i høj grad det handler om, når det er noget, der er så svært, at man kun kan gøre det én gang, om sådan at sige. Så styrke er absolut ikke det eneste, og hvis vi gik ud sådan og lavede et mere reelt mål af din styrke i armmuskulaturen, så vil jeg heller ikke tro, at vi vil komme op på 700% styrkeforbedring. Men vi vil alligevel se en forbedring, som også var større end den vækst, du har haft i musklerne. Og det skyldes jo altså, at dit nervesystem bliver bedre til at aktivere musklerne til en maksimal indsats, som er det, det kræver, eller nær maksimal indsats i hvert fald. For at vi kan, at vores muskler kan blive aktiveret, så skal vores nervesystem jo sende signaler til musklerne om den her aktivering. Og især i sådan bevægelser, hvor der er flere led involveret, og som kan være lidt kompleks og sådan noget, så er det også noget, der skal læres. Samtidig så er der også, altså styrken af signalet fra nervesystemet kan også have en betydning for, i hvor høj grad musklen bliver aktiveret, og det er ikke altid, at vi kan aktivere vores muskler maksimalt, kommer lidt an på, hvordan man måler på det, men du kan i hvert fald se, at nogle af de her neurale signaler, de vil blive forbedret ved relativt hurtigt i forbindelse med sådan et træningsprogram, som det du har været i gang med her.
Nu skal vi se lidt nærmere på, hvorfor vi overhovedet skal styrke vores muskler og styrketræne. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med Kraniebrud, og i dag har jeg fået selskab af Christian Overgaard, som er med mig over en Zoom-forbindelse. Og Christian, nu har vi talt lidt om, hvordan musklerne styrkes, og hvordan hvordan vi bliver stærkere, uden at musklerne nødvendigvis vokser. Og jeg har fortalt om det her lille eksperiment. Men hvilken effekt har altså styrketræning og øget styrke, større muskler egentlig på vores sundhed?
Ja, det betyder faktisk meget for vores sundhed, at vi har sundt, velfungerende muskelvæv. Så derfor så er styrketræning også en af de ting, som man anbefaler for sundhedens skyld. Og det drejer sig ikke kun om størrelsen af musklerne, det drejer sig også om den evne, musklerne har til at medvirke i vores stofskifte. Altså musklerne er jo, hvis man sådan lægger dem alle sammen, så udgør det jo det største væv i kroppen, og er måske 40% af vores kropsvægt hos nogle veltrænede personer, endnu større procentdel af vores kropsvægt. Og de bidrager meget til at metabolisere de næringsstoffer, som vi får ind i kroppen, når vi spiser. For eksempel så er de meget vigtige for sukkeroptagelsen, når vi indtager kulhydrater. Og der er det i høj grad musklerne, som responderer på de insulinhormoner, der bliver frigivet i forbindelse med indtagelsen af kulhydrater og optager sukker. Og det er jo en vigtig ting, kan man sige. Hvis ikke man er i stand til det, så udvikler man jo sukkersyge eller diabetes. Og derfor så er det vigtigt at have en god insulinfølsomhed i sine muskler. Det bidrager træning til, både aerob træning, men også styrketræning. Og styrketræning, blandt andet i kraft af, at det jo øger muskelmassen, altså gør, at vi simpelthen har mere muskel til rådighed til den her proces. Bidrager også i stofskiftet af andre stoffer end sukker, så det er vigtigt at have gode velfungerende muskler af den grund for vores stofskifte sundhed.
Ja.
Og så kan man sige, så er der altid funktionelle, altså det at have store, måske ikke store, men det at have velfungerende muskler, er jo vigtigt for, at vi kan, lave alle de fysiske aktiviteter, som også bare inkluderer de helt almindelige dagligdags aktiviteter, som vi gerne vil. Man kan sige, for unge mennesker er det jo sjældent et stort problem. De har så meget overkapacitet i deres muskler, at de slet ikke tænker over, at det kunne være et problem at gå op og ned ad trapper, eller gå en tur, eller løfte på et eller andet, når de er ude og købe ind. Men for den ældre befolkning, der sker der jo gradvist det, at der også alderen spiller ind på vores muskelfunktion. Og der er det jo så i stigende grad vigtigt, at man vedligeholder den, sådan så man ikke lige pludselig havner i en situation, hvor de her dagligdags aktiviteter bliver begrænset af manglende muskelfunktion. Og det er også enormt vigtigt for vores sundhed, for vores velvære og vores livskvalitet.
Og det var vores vært Maja Jensen og lektor i biologisk idrætsteori ved Aarhus Universitet, Christian Overgaard. Husk, hvis du vil vide endnu mere om muskler og styrke, så kan du lytte til det fulde program ved at søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og nu skal vi fra noget så jordnært som menneskekroppen og videre til noget så højt flyvende som rumskrot. Et fænomen, vores vært Mikkel Krause stillede skarpt på i tirsdagens udgave af Kraniebrud. For tusindvis af satellitter giver os moderne kommunikation og bunker af data om vores planet og om verdensrummet omkring os. For et par år siden fik vi en ny rumlov, der regulerer, hvad man må og ikke må. For sammen med satellitterne har vi nemlig fået et affaldsproblem derude i kredsløb om jorden. Christoffer Karoff er astronom og bygger satellitter, og så er han lektor ved Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet. Christoffer forsker i, hvordan man kan bruge satellitter til at blive klogere på jorden. Og så er han også leder af et program, der skal lære studerende at sende satellitter i kredsløb. Mikkel Krause spurgte ham, om han så faktisk er en del af problemet, altså en af dem, der skaber affald derude i rummet.
Ja. Altså, mine aktiviteter de sidste 20 år, så har jeg da nok bidraget med i hvert fald nogle gram, hvis ikke kilo, af det rumskrot, der ligger deroppe, ja.
Men kan du prøve at beskrive det her affaldsproblem? Hvordan begyndte det? Eller altså, hvorfor er det overhovedet opstået? For man skulle tænke, at det, der kommer op, det skal også komme ned igen. Og om ikke andet, så at man havde sådan en slags ansvarlighed, når man sender en satellit op, altså skal man da også sørge for, at den kommer pænt af vejen igen.
Ja, altså umiddelbart kan man sige, at altså sådan fysikkens lov taget meget simpelt, så kommer det ikke ned igen, det man sætter op. Altså det er noget med tyngdekraften, der tiltrækker i to legemer, og så bevæger de sig rundt i sådan en cirkelbane, på grund af, at der er en centrifugalkraft, der prøver at få den ud af. Så umiddelbart, det man sender op, falder ikke ned igen. Hvis vi så kommer ned i den nederste del af jordens, eller der hvor vi har satellitter, den yderste del af jordens atmosfære, i en højde på 300-400-500 kilometer, så falder tingene faktisk ned efter nogle år, fordi der er en lille smule luftmodstand deroppe. Men det der er højere op, det tager mange år, flere tusind år, og derfor bliver det ved med at være deroppe. Og da man sendte de første satellitter op, har man jo tænkt, jamen rummet er uendeligt sort, der kan vi godt bare læse ting ud. Så er man hen ad vejen godt blevet klar over, jamen, det er måske ikke uendeligt stort alligevel, og vi har en tendens til at godt vil ligge vores satellitter i de samme baner, og der ser det altså ud til at blive fyldt op. Så derfor er vi nu i en situation, hvor vi har mange, mange tusind, 100.000 vis af større eller mindre genstande til at flyve rundt omkring jorden. Og hvis vi ikke gør noget, så bliver de ved med det. Og det betyder også, når vi sender nye ting op, jamen så er de altså i risiko for at blive ramt af noget af det her rumskrot, der flyver rundt op.
Og nu er der nogen, der gør noget ved det her. Der er faktisk hyret et hold skraldemænd. Den europæiske rumfartsorganisation, det er den, der hedder ESA, eller ESA, har skrevet kontrakt med et schweizisk firma, som hedder ClearSpace, om at de skal rydde op i rummet for ESA. Hvad handler det om? Hvorfor kommer det initiativ nu?
Det kommer, fordi der bliver flere ting op i rummet. Nu så taler vi så om Space 4 for Zero, hvor vi har fået skabt en meget større brugbarhed af rummet. At i dag, så er det ikke de her store rumagenturer, som NASA og ESA i spidsen, der sender flest satellitter op. Nej, det er faktisk private, private firmaer, der sender flest satellitter op. Og det betyder altså, at der kommer mange, mange tusindvis af nye satellitter til over de næste par år. Måske 10.000-vis. Og det giver os et problem, som vi skal til at rydde op på. Og jamen, så i filosofien af det her rum 4.0, så har ESA sagt, jamen okay, når det er de private, der sender op, så må vi også prøve at få de private til at hjælpe os med at rydde op. Så det her schweiziske firma, de skal altså op og fange nogle satellitter ned, som er udtjente, så de ikke bliver til rumskrot.
Men det, altså, hvis du sådan skal prøve at beskrive den opgave, altså hvor stor er den, og hvordan er den afgrænset, når man skriver kontrakt med sådan et firma? For det er jo ikke ligesom, når jeg laver en aftale med kommunen, og så sender de kommunale renovationsfolk ud.
Ja, det synes jeg. Altså, du laver en aftale om, at du skal have din skraldespand tømt hver tirsdag, eller hvordan det nu er. Og det får du så. Men hvis du lige pludselig står med en masse skrald om lørdagen, så bliver den ikke tømt. Og det er lidt det samme her, at nu laver vi igennem vores rumagentur ESA en aftale med det her firma om, at de skal op og hente 4, 5, 6 satellitter, hvor mange der nu står i kontrakten. Og så tager firmaet op og henter dem. Og få dem ned på jorden, eller få dem brændt op i atmosfæren, så de ikke ligger deroppe og sviner. Og så har de fuldført deres kontrakt, og så er de færdige. Men vores problem er ikke helt forsvundet. Det er blevet mindre, men det er ikke forsvundet.
Jeg synes lige, vi skal snakke lidt om, hvad det her rumaffald egentlig består af. For det er jo ikke kun udtjente satellitter, der ikke vil komme ned af sig selv, der giver problemer derude.
Nej. Altså, udtjente satellitter udgør en stor ting af problemet, fordi det er dem, der tit er kommet i en eller anden ret stabil bane, hvor de så bliver liggende i flere tusind år. Derudover så er der jo sådan dele fra raketter, man har sendt op, og gamle brændstoftanke osv. Dem har man nu for det meste fået til at brænde op i atmosfæren, sådan at det ikke er noget problem for os. Men der kan jo så være blevet slået nogle ting af i den proces, så sådan noget som malingrester fra brændstoftanke og små stykker kan være et stort problem. Og derudover, jamen altså skruer og møtrikker og hvad der er raslet af de her satellitter og rumstationer, hvad vi ellers har haft deroppe de sidste 50 år, er også en stor del af problemet. Så det er sådan en bred vifte af meget små til meget store ting, som ligger og flyver rundt op.
Og nu har du fortalt, at det er faktisk ikke helt let at styre, heller ikke det her med satellitterne. Altså I har blandt andet en satellit, som for længst skulle være kommet ned, men som ikke helt har gjort sådan, som I havde tænkt.
Ja, så for ret præcis 2 år siden, så fik Aarhus Universitet sendt sin første satellit, Delfini 1, i kredsløb om jorden. Og der havde vi jo skulle lave ansøgninger for at få lov til at sende den op, og prøve at lave udregninger på, hvor lang tid den vil blive deroppe, og hvornår den vil falde ned på den her grund af den her lille luftmodstand, der er i den nederdel af jordens atmosfære. Og vi sagde 6 måneder, så er den faldet ned, og det var vores bedste bud, det var, at der ville gå 6 måneder.
Og hvorfor er det så ikke sket?
Nu er der så gået 2 år. Den er der stadig. Nu falder den snart ned. Men den har altså været der i 2 år i stedet for 6 måneder. Og det skyldes faktisk solen. Så solens magnetfelt ændrer sig med sådan en periode på omkring 11 år. Så med 11 års mellemrum er solens magnetfelt meget stærkt. Og så er solvinden også meget stærk. Den her svage strøm af partikler, der kommer ud fra solen hele tiden. Og med 11 års mellemrum er den så meget svag. Og det vi har oplevet de sidste par år, er, at den har været uhyre svag. Altså meget sværere, end vi havde forudsagt, og meget sværere, end vi sådan umiddelbart har set, når vi kigger tilbage i historien. Og det har gjort, at så har jordens atmosfære slappet lidt af, sagt, okay, nu presser solen os ikke så meget længere, så kan vi slappe lidt af. Og så er tætheden i jordens atmosfære, i den bane, som Delfini befinder sig i, den er faldet lidt.
Så man skal simpelthen forestille sig, at jordens atmosfære skrumper en lille smule, og så er satellitten lige pludselig højere oppe i atmosfæren relativt set.
Ja, meget præcist. Okay, måske lige med, at man skal forestille sig, at når solens magnetfelt er stærkt, og solvinden er stærkt, så udvider atmosfæren sig en lille smule. Og når den så ikke er så får man lige præcis det regnestykke, som du siger, jamen at når solens aktivitet ikke er så stærkt, så relativt er delfin 1 højere op i atmosfæren, hvor der ikke er så meget luftmodstand, og så holder den længere tid.
Men ud over delfin 1, hvilke problemer har vi så egentlig set? Altså rigtige problemer, ja undskyld, men hvor det har været til gene eller udgjort en fare, enten for satellitter eller fartøjer eller for os her på jorden. Jeg kan huske tilbage for mange år siden det her Space Lab, man frygtede skulle falde ned over beboede områder, som vist var en forløber for ISS.
Ja, og Space Lab var den første sådan rumstation, som vi havde svævende rundt med astronauter, der boede ude på den her rumstation i 70'erne. Og da den efter nogle år var udtjent og ikke virkede længere, så lavede man så det, man kaldte en kontrolleret nedstyrtning af den gennem jordens atmosfære. Nu var Space Lab så stor, så den brænder ikke op i atmosfæren, så der falder faktisk noget ned på jorden. Og der var det så uheldigt, at der faktisk det faldt ned over, ikke over det Indiske Ocean, som var planlagt, men over beboede områder, tyndt beboede områder. Der var jo meget bekendt ikke nogen, der kom til skade, men altså alligevel kan man sige, at det er jo altså et af de største problemer ved rumskrot, det er, hvis det lige pludselig begynder at falde ned i hovedet på os.
Men har man ellers haft nogle episoder?
Altså, jeg bliver nødt til også lige at sige, at vi skal ikke gå og være bange for, at der falder rumskrot ned i hovedet på os. På den måde har vi styr på det, der er deroppe. Altså det her, det var Space Lab, man sendte op i 70'erne, og ikke havde helt styr på, hvordan man skulle herned igen. Det har vi. Men derudover har vi haft episoder i rummet, hvor tingene er gået galt. Der var for en 10-12 år siden en russisk og en amerikansk satellit, der styrtede sammen. Og selvfølgelig gik i stykker jo, hvor den russiske satellit var en udtjent satellit, så på den måde var det rumskrot. Men det gav faktisk et endnu større problem, fordi så blev de her to satellitter til tusindvis af små stykker, som så gav en masse rumskrot. Og sådan nogle episoder har vi set et par stykker af.
Og når tingene sådan atomiseres, så bliver det, har du forklaret, tusindvis af noget, vi næsten kan betragte som små projektiler, der farer afsted.
Ja, altså problemet er jo, at ting, der befinder sig i bane omkring jorden, bevæger sig mange kilometer i sekundet. Altså lige så hurtigt som en patron fra en pistol. Så hvis sådan et stykke fra den her eksplosion rammer vores delfinisatellit, jamen, så går den i stykker på stedet.
Men hvad er det egentlig, der bestemmer hastigheden på objekter, der er i kredsløb derude? Har alting lige stor fart på, eller er det forskelligt afhængigt af for eksempel vægten?
Ja, det afhænger primært af, hvorfor højde du har i forhold til hvor højt du er over jorden, i forhold til, hvorfor en hastighed du har dermed. Så det betyder, at de fleste ting, der er i samme bane, vil også flyve rundt med samme hastighed. Men problemet er jo, hvis du har to ting, der kommer i hver sin bane, at så vil de have en meget stor hastighed i forhold til hinanden, og dermed yde rigtig stor skade.
Så det er ikke sådan, så der ligesom er en trafikretning for satellitter, så de alle sammen kører samme vej rundt om jorden?
Nej, de kan
bevæge
sig i tilfældig retning, stort set. Altså,
så man kan sagtens få sådan en frontal kollision, og det vil sige med i princippet den måske dobbelte hastighed af, hvad hvert objekt har på. Den kraft skal man forestille sig.
Ja, ja det vil jeg altså sige med 20, 30, 40 km i sekundet, at de støder sammen. Man gør mange ting for at prøve at løse det her problem. Og blandt andet så de her operatører af satellitter, eller dem, der sender satellitterne op, har sådan en med, altså sådan en idé med, at one down, one up, altså hvis du sagde ned, jamen, så kan du også få lov til at sende en op. Så vi kommer nok til at se i fremtiden, at de store firmaer som SpaceX eller Amazon eller de andre, der vil sende mange satellitter op, jamen de bliver også nødt til at blive aktive i at rydde op derop.
Sagde Christoffer Karof, som er astronom og lektor ved Institut for Fysik og Astronomi og Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, til vores vært Mikkel Krause. Og mens rumskrot nok ikke er noget, der fylder specielt meget i den brede offentlige debat, så skal vi nu videre til et af de emner, der har fyldt allermest herunder særligt på sociale medier i den seneste tid. For i onsdagens Kraniebrud havde vores vært Emil Hoffmann Nielsen nemlig sat sig for at blive klogere på, om coronavaccinerne er sikre. I klippet fra udsendelsen, som Emil har valgt til os, der taler han med forsker i overvågning af bivirkninger, Morten Andersen. Så lyt med nu og bliv klogere på, hvad det egentlig er for nogle bivirkninger, der kan forekomme. Er de alvorlige? Hvordan går forskerne til opgaven med at kortlægge de her bivirkninger? Og hvilke fordele er der ved at få en coronavaccine? Både for den enkelte, men også for samfundet som helhed.
Jamen, der er jo en del bivirkninger, som er helt forventelige ved vacciner. Og det er alle de lokale reaktioner. Det er sådan noget som at man får hævelse og rødme og smerter der, hvor vaccinen er injiceret, altså sprøjtet ind. Og det er også noget, som man kan se, det forekommer ret hyppigt, op imod 70% får sådan nogle lokale bivirkninger. Men det er jo helt forudsigeligt, kan man sige, at der kommer en reaktion. Det er jo også immunsystemet, der skal reagere mod vaccinen og de her spike-proteiner, som nu produceres af messenger-RNA. Så der vil være noget lokalt, og det skal man ikke være urolig over som sådan. Det er noget, der oftest er kortvarigt og varer få dage til en uge. I få tilfælde er der lidt længere reaktioner. Ja, det er den, kan man sige, hyppigste sådan lokale bivirkning. Men så kan man jo også få det, man kan kalde influenza-lignende symptomer. Det er også immunsystemets reaktion. Man kan blive træt, få hovedpine, man kan også få kulderystelser, det er også relativt almindelige bivirkninger, der optræder her, altså træthed, hovedpine, kulderystelser, nogen får kvalme, og nogle få får diarré, muskelsmerter og smerter i leddene. Og der er vi henne på procenter omkring de 50% for træthed og 40% for hovedpine, så det er også relativt hyppigt, men igen er det noget, der går over, ligesom almindelige influenza-symptomer går over.
Og kommer de her bivirkninger, de kommer hyppigere i den gruppe, som har fået vaccinen, frem for dem, som har fået saltvand, går jeg ud fra, når vi begynder at tale om de her sådan immunforsvarsting, altså træthed, hovedpine?
Ja. Ja, det er helt klart, at de gør det. Men det er alligevel tankevækkende, at i placebo-gruppen er der faktisk op imod 20 og nogle gange 30%, der får nogle af de her hvad kan man sige, bivirkninger. Det er det jo så ikke. Men hvis man har fået en injektion i skulderen, og det måske kan være en vaccine, vil man måske være mere tilbøjelig til at tænke træthed. Jeg er træt, eller hvis man bliver spurgt, om man har været træt, så vil man rapportere det som en bivirkning. Men det vigtige er jo, at der er en forskel, og det kan vi se, der er en klar forskel. Når jeg siger, nogle af de procenter, jeg har sagt, det er de totale procenter, for det er jo det, man ligesom kan forvente at opleve, når man får vaccinen, men nogle af dem er noget, man havde fået, selvom man kun havde fået saltvand.
Jeps. Er der nogle alvorlige bivirkninger?
Altså, der er jo, de er jo kun undersøgt i kort tid. Altså, man ved jo også ved alle injektioner af lægemidler, at der er en risiko for en allergisk reaktion, en umiddelbar allergisk reaktion, som kan være voldsom, og det er derfor, man er klar til at håndtere sådan noget. Det hedder anafylaktisk chok. Det er oftest noget, der optræder ganske kort efter injektionen, og så er man klar på stedet til at håndtere det, hvis det skulle ske. Jeg har kigget på frekvenserne, der er vi, altså på hvor hyppigt det forekommer, og det er jo meget få tilfælde. Jeg må indrømme, jeg ikke lige kan huske tallet, men det er, at vi er nede på sådan omkring en ud af 10.000, vil jeg tro, der får den her type reaktioner på vaccineinjektionen, og det er man forberedt på.
Ja, det er derfor, man altid får at vide, at man skal blive siddende i venteværelset et kvarters tid, efter man har været inde og selv blive vaccineret, eller ens børn har. Hvordan har man fulgt op på de her bivirkninger? Nu snakkede vi tidligere om almindelige medicin. Når det var blevet godkendt, så havde man sådan et lidt mere, så havde man havde stadig et system for at følge op på bivirkninger, men det krævede, at folk enten meldte tilbage selv, eller at I satte jer i registrene og kiggede. Hvordan holder man styr på bivirkningerne i sådan et forsøg her, altså når det er et studie?
Jamen, der har man jo et helt system til at indberette de her bivirkninger i løbet af studiet. Altså man har regelmæssig kontakt med dem, der har fået, dem, der deltager i studiet, og man har mulighed for at spørge, de har mulighed for at rapportere ind. Man kan spørge specifikt om nogle symptomer, der er forventet, eller man kan lade patienterne rapportere selv, hvad de har, og det bliver oftest jo en blanding. Sådan noget som træthed, der er jo tærsken måske forskellig. Det illustrerer jo også, at man kan blive træt af at få en saltvandsinjektion. Så det er et spørgsmål om systematisk opfølgning. Og så gør man jo det, at hvis der optræder noget, der er alvorligt, så er det noget, som den her sikkerhedsmonitoreringskomité eller safety monitoring board for at vide. Og det har man så pligt til at indberette meget hurtigt. Altså alle alvorlige hændelser, altså en, der bliver indlagt på hospital, og det kan jo også være covid i sig selv, der gør det, eller det kan være anden sygdom. Det vil man vurdere, indrapportere umiddelbart og vurdere, om det må have sammen med vaccinen, og så vil man selvfølgelig se på, om der kommer en overhyppighed af sådan nogle hændelser. Og det er der ikke noget, der tyder på i for de to vacciner, vi har på markedet i dag, at der er nogle alvorlige hændelser, der udgør et sikkerhedsproblem.
Det var vel netop det, vi så for, var det et par måneder siden, hvor AstraZeneca var nødt til at pause deres forsøg i en kort periode, hvor man undersøgte sådan et tilfælde.
Der undersøgte man et tilfælde, og der konkluderede man så efter et stykke tid, at det havde ingen relation til vaccinen. Det er jo altid svært med sådan nogle meget sjældent optrædende tilfælde. Jeg har også set, at med en af de nye vacciner, der er sådan noget, der kan man få en lammelse af ansigtsmuskulaturen, der hedder Bell's parese. Det kan man også få af virusinfektioner, for eksempel. Så det er nok noget en immunologisk reaktion, der angriber nervesystemet på en eller anden måde. Og det er der så tre tilfælde af blandt 15.000. Så det er noget, det er noget meget, meget sjældent, så er der så en i den anden i placebo-gruppen. Og det er næsten sådan, så det kan være et tilfælde. Men man er ops på alle de her ting, der måtte opstå, og følger det meget nøje. Og firmaet har pligt til at registrere alt det her, og specielt en skærpet pligt til at registrere de alvorlige ting, og indberette dem umiddelbart under forsøget til dels den her komité, og så også myndighederne, hvis det er et alvorligt forsøg. Så må man tage konsekvenser, tage konsekvensen og holde pause i forsøget, til det er belyst.
Nu kan man sige, at når man står selv og skal vurdere, om man gerne vil vaccineres, så det umiddelbart logiske at gøre, det er jo at kigge på konsekvenserne af sygdommen, holdt op imod risikoen ved vaccination, altså risikoen for bivirkninger. Nu har vi jo snakket meget om risikoen ved bivirkningerne, men hvis man skal forholde risikoen ved bivirkningerne, som der jo er nogen af, op mod sygdommen, så er det jo ikke helt nemt. Vi talte en lille smule om det før programmet har. Problemet er, at det kan være svært for nogen at komme med et rigtig godt tal på, hvor farlig er corona egentlig, fordi det stadigvæk er så ny en sygdom. Så vidt jeg kunne se, så ligger tallene for, hvor mange der dør, altså i forhold til, hvor mange der er blevet inficeret med corona, og hvor mange der dør, så opgør Sundhedsstyrelsen det til omkring så 0,5% plus minus et eller andet, alt efter hvordan man regner. Og derudover så er der jo så alle de der senfølger, som man kan få, og langtidskomplicerede sygdomme og alt muligt andet. Og jeg går ud fra, at man i sådan en godkendelse af et nyt medicin, så forholder man sig vel også meget sådan nøgtern til, okay, de bivirkninger, vi kan se, er de værre eller mindre slemme end en sygdom? Sådan en vurdering, har man lavet den?
Jamen det har man, det gør man altid, og det er også op til firmaet, det firma, som skal godkende lægemidlet, at komme med en vurdering, som myndighederne så derefter bekræfter ud fra firmaets oplysninger. Et lægemiddel har ingen gang på jorden, hvis der ikke er en fordele ved det, altså en positiv sådan benefit-risk. Man kan sige, at det vi ved, det er jo, at vi har nogle specifikke risikogrupper, og jeg så på et dansk studie af de første corona-positive patienter i Danmark, omkring 11.000 patienter. Og der var det jo sådan, at hvis man var over 90 og havde fire samtidige sygdomme, så var dødeligheden 50%. Og så kan man sige, når man kommer ned under de 60 år og kun har måske fejler nogle få ting, ja, så er vi nede på under 1% dødelighed og ingen i de yngre aldersgrupper. Så det er helt klart, at den individuelle effekt, altså den gavn, den enkelte person kan have af lægemiddel, er jo størst for de ældre. Man kan så også sige, at de bivirkninger, vi har, det, der kan du høre, at det er ganske kortvarige bivirkninger oftest, som ikke udgør noget sikkerhedsproblem. Og så ved vi alt for lidt om, hvad corona-infektion, som ikke er alvorlig og som ikke fører til indlæggelse, men måske alligevel kan påvirke personer i de yngre aldersgrupper, hvor meget det belaster dem. Og det er et helt klart kan man sige, hul i vores viden, hvis man skal vurdere det. Og så er der specielt ved en vaccine. Det er jo, at man vaccinerer sig ikke kun for sig selv, kan man sige. Man bliver også vaccineret for, at man er solidarisk og forhindrer spredning af sygdommen i samfundet. Og det er jo en helt speciel motivation, kan man sige. Jeg har hørt det synspunkt i medierne, at fra yngre personer, der siger, jamen det for mig er det måske kun, bliver det måske kun som en influenza, så er der ingen grund til vaccination. Nu ved vi jo så, at vaccinationen måske ikke engang ligner en influenza. Men det andet er jo det, at alle, der bliver vaccineret, de bidrager jo til, at smitten stopper i samfundet, og at vi kan få vores hverdag tilbage og vores samfund tilbage.
Og det var forsker i overvågning af bivirkninger Morten Andersen, der her talte med vores vært Emil Hoffmann Nielsen. Og husk, hvis du vil vide mere, så kan du lytte til hele programmet om coronavacciner. Du skal bare søge på Kraniebrud i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Og nu er vi kommet til det sidste indslag i den her omgang af Klip fra ugen. Vi slutter af med endnu en gang at hoppe i studiet med vores vært Maja Jensen, der i torsdagens program undersøgte attentater. For attentater og attentatforsøg er et lige så gammelt fænomen som mennesket selv. Igennem hele vores historie er indflydelsesrige mennesker blevet myrdet eller forsøgt myrdet, og mange gange har det medført store forandringer for samfundet. I klippet Maja har valgt, der har hun Christian Aksbo Nielsen, lektor i historie ved Aarhus Universitet, med på telefonen. Og de starter med at dykke ned i en bog, Christian har skrevet om Jugoslavien og attentater.
Og Christian, jeg har jo inviteret dig med i dag, fordi du for kort tid siden udgav den her bog, som du fortalte om tidligere, Yugoslavia and Political Assassinations. Og hvorfor var det, du skrev den bog?
Jamen, jeg har i lang tid beskæftiget mig med jugoslavisk historie, altså i 20. århundrede, og særligt med politi- og efterretningstjenester. Jeg arbejdede i nogle år efter, jeg fik min Ph.D. for det, der populært set hedder krigsforbryderdomstolen hos FN i Haag. Og så senere, da jeg var kommet til Aarhus og begyndte at undervise, der blev jeg bedt af de tyske myndigheder, om jeg ville hjælpe dem med en retssag i München, der havde med mord på en eksilkroat i München i 1980'erne at gøre. Og der kom jeg så rigtig meget ind i de her detaljer omkring statssikkerhedstjenesten, omkring attentaterne. Og så synes jeg, da jeg også blev indkaldt som ekspertvidende i den retssag, at den større rapport, Gutachten, som man kalder det på tysk, at den skulle på en eller anden måde deles med offentligheden, og det gjorde jeg så ved at skrive den her bog.
Du lytter til Radio 4.
Nu hopper vi videre til et andet klip fra udsendelsen, hvor Maja og Christian taler om en specifik sag, han arbejdede med i München.
Og der er jo også et andet attentat, som da jeg læste om det, jeg synes, det lød egentlig også ret brutalt. Og det er Durekovic. Er det rigtigt?
Durekovic.
Durekovic,
ja.
Sådan. men hvorfor er det, at han bliver et mål, kan man sige? Hvorfor bliver han set som en trussel?
Altså, Durekovic er, som var genstand for den retssag, vi havde i München fra 2014 til 2016, han er en helt anden kaliber end Senic. Durekovic er en, der har gjort karriere i Jugoslavien. Jugoslavien har eller havde et stort olieselskab, der hed INA i Kroatien, der var meget kendt og stadigvæk er det i dag i Kroatien. Han var sådan det, man vil kalde middle manager i INA, i det her olieselskab. Men lige pludselig i 1982, der forsvinder han natten over, altså det er mandag morgen. Folk kommer på arbejde i INA, og Durekovic er der ikke. Og der går et par dage, inden at de finder ud af, at han faktisk er stukket af, først til Østrig og så til Vesttyskland, med en elskerinde, der elskerinden vender sig tilbage til Jugoslavien og bliver forhørt. Men Durekovic er simpelthen smuttet, og kort efter, at han dukker op i nogle meget nationalistiske kroatiske kredse i Vesttyskland, særligt i Bayern, begynder han at udgive en række bøger, og dem kan han umuligt have skrevet, siden han emigrerede eller forsvandt fra Jugoslavien. Så det viser sig, at han i årevis i al hemmelighed har skrevet de her bøger, og de her bøger er sådan en blanding mellem sådan sensationalistiske sladderbladsanklager og halvbiografiske fortællinger, hvor han bare sviner den nu afdøde Josip Broz Tito, Jugoslaviens store leder, der døde i 1980, og hele det kommunistiske system til. Og det er i den grad noget, de ikke er glade for. Men de har også viser det sig berettigede mistanker om, at Durekovic i en række år, før han forsvandt i 82, brugte sine forretningsrejser til udlandet til at udlevere statshemmelige dokumenter til den tyske, vesttyske Bundesnachrichtendienst, altså den vesttyske statsefterretningstjeneste. Og det er blandt andet militære hemmeligheder om altså landets oljereserver, hvor hvis der er krig, hvor det er jo en meget vigtig oplysning for NATO, hvis der er krig med NATO, hvor meget olie har de, hvor ligger depoterne og den slags. Durekovic, han bliver faktisk fortalt af de jugoslaviske myndigheder, de vesttyske myndigheder, de siger, at du skulle holde en lidt lav profil. Vi kan ikke holde hånden over dig, hvis du gebærer dig på den her måde. Men han bliver ved med at udgive bøger. Han bliver ved med at mænge sig med de her meget, meget nationalistiske, og nogle af dem decideret pro-fascistiske kroater, ja, i München og Bayern. Og han begynder faktisk at snakke om, at han vil lave sådan en piratradiostation, der vil sidde et eller andet sted ude i Adriaterhavet og bombardere Jugoslavien med kroatiske nyheder, ikke også? Alt det bliver tydeligvis ret hurtigt for meget for de jugoslaviske myndigheder, og altså lige for at gøre det klart, han ankom til Vesttyskland i april 82, allerede i sommeren 83, i slutningen af juli 83, bliver han myrdet i sit private trykkeri, som han har oprettet i et skur, i et forstad til München, Wolfratshausen.
Du var så ekspertvidne i denne her sag. Hvad endte sagen så ud med?
Jamen, sagen ender rent faktisk med, at de to anklagede, der hedder Josip Perković og Zdravko Mustač, der på det pågældende tidspunkt, altså i 83, var de to vigtigste figurer i den kroatiske statssikkerhedstjeneste, som var del af den jugoslaviske statssikkerhedstjeneste, fordi det var jo en forbundsstat, at de blev fundet skyldige og idømt livsvarig fængsel.
Ja, så det var altså selv så mange år efter, så kan man sige, så kom der altså endelig en form for afslutning på den sag. Men Christian, så har du jo også fortalt, at efter 91, efter Jugoslaviens sammenbrud i 91, at der er et ret interessant efterspil. Kunne du ikke tænke dig at fortælle, hvorfor, hvad er det, der gør det specielt?
Jamen, det er jo ret bizart, når vi tænker på, altså især, og nu fokuserer jeg lige på Kroatien, altså ja. Dem, der arbejdede ligesom Perković og Mustač i den kroatiske statssikkerhedstjeneste, deres opgave var det jo blandt andet at bekæmpe kroatisk nationalisme, fordi kroatisk nationalisme udgjorde en vigtig trussel mod jugoslavisk statssikkerhed. Når Kroatien så bliver uafhængig, så står de her tidligere agenter jo i den ubehagelige situation, at nu er alle dem, som de engang bekæmpede, er jo faktisk nu dem, der styrer den politiske dagsorden i den nye uafhængige kroatiske stat. Man kan blandt andet understrege, at Kroatiens første præsident i 1991, Franjo Tudjman, jo var en tidligere historiker og dissident, der selv havde været i fængsel mange gange og havde været i et mål for operationer i Jugoslavien fra kroatisk statssikkerhedstjenestes side. Så umiddelbart vil man ikke lige tro, at han vil forsone sig med de her spioner og efterretningsfolk, der havde været efter ham. Men de er ret kløgtige, og de har også en sans for timing. Og i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, er der faktisk nogle af de her kroatiske statssikkerhedstjenestefolk, der begynder at taktisk samarbejde lidt og sådan vende det blinde øje til, når kroatiske nationalister har gang i diverse ting. Og det skaber så en slags meget ustabil og meget usikker forsoning mellem nogle dele af den tidligere efterretningstjeneste på den ene side, og de her kroatiske nationalister, der nu overtager magten i det uafhængige Kroatien på den anden side. Og sådan en som Josip Perković, som jo blev retsforfulgt i München, han bliver så faktisk ret spektakulært en af nøglefigurerne i det nye uafhængige Kroatiens efterretningstjeneste i begyndelsen af 90'erne. Altså kort fortalt, så går det jo ud på, at de her kroatiske nationalister, de står jo i princippet over for den opgave, at de måske skulle til at opbygge en statssikkerhedstjeneste for Kroatien,
ja.
Fra bunden op. Og hvorfor gør det, hvis man har en masse mænd, der jo har gjort det her i årtier, og så siger man, jamen pyt skidt, nu fejrer vi alle vores gamle fjendtligheder og mistillid ind under tæppet, så længe at I skriver under på, altså at I arbejder for et uafhængigt Kroatien, så skriver vi under på, at vi vil sådan set glemme det, I gjorde, og vi vil ikke sådan strafferetsligt komme efter jer. Så det er en af grundene til, at altså, hvis du sammenligner for eksempel med Stasi i Tyskland, der er der ikke blevet gjort særlig meget i Kroatien på at bearbejde den fortid.
Nej, så man bliver altså enige om, at man bliver nødt til at samarbejde, fordi at man faktisk havde brug for hinanden for at få en ny selvstændig stat til at fungere?
Ja, altså helt kort, i 1991, der er en tredjedel af Kroatien besat af oprørske serbere, og de står i krig med den jugoslaviske folkehær, ikke også?
Så de har brug for en sikkerhedstjeneste?
De er i eksistentiel krise. De har brug for en sikkerhedstjeneste, og hvis de her i anførselstegn skurke fra de gamle dage, skriver under på, at de vil bruge al deres energi og al deres know-how på at bekæmpe serbere, så så skal vi ikke snakke alt for meget om det, der skete i 70'erne eller 80'erne.
Og det var Christian Aksbo Nielsen, lektor i historie ved Aarhus Universitet, og vores vært, Maja Jensen. Husk, du kan lytte til de fulde programmer alle hverdage fra 12.10 til 13, og hvis du ikke lige når at lytte med der, ja, så kan du altid finde de tidligere udsendelser på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Her til sidst, der skal jeg også lige huske at sige, at klippet fra mandagens udsendelse om muskler og styrke er produceret med støtte fra Lundbeck-fonden. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor vi endnu en gang dykker ned i de allerbedste klip fra ugens Kraniebrud-udsendelser. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.